Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ni Jumatatu nyingine ya Februari 11 mwaka 2019. Msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na wakaribisha kwa mikono miwili siku ambayo ni siku moja tu ama hazijapita hata saa 24 tangu kuwe na zile tamasha ambazo ni maarufu sana kuhusu muziki. Tamasha zilizofanyika hapa hapa Marekani, tukujuza mengi zaidi kuzihusu, na ni mengi ambayo tumekuandalia. Ilivyo desturi yetu, tutasafiri moja kwa moja mpaka kule Kakuma, ambako ni wapi huko Kakuma,
ni kambi ya wakimbizi,
kule nchini Kenya. Na vile vile Sunday, wajua kwamba tutawaletea muziki, tutawaletea kama una kazi. Na kama una kazi, hivi leo tunasikia kijana mmoja ambaye kazi yake sasa ni kutengeneza simu ambazo zimeanguka kwenye maji. Hebu tusikie ni nini hicho kinaendelea huko Mombasa.
Katika ile hali, kwa bahati mbaya, wanaangusha simu zao ndani ya maji. Wakiangusha ndani ya maji, hakuna fundi hapa isipokuwa mimi. Na katika hiyo hali napata kipato changu, na wale wageni wangu basi wanaenda kama wamefurahi kwa sababu nawafufulia vitu vyao.
Sana sana, moja kwa moja msikilizaji, ukiwa huna kazi unapiga akili, unapiga bongo kule Tanzania wanasema, au unapiga mbongo kule Kongo wanasema, uweze kufanya kazi ya kujitafutia vitu vyako mwenyewe. Hiyo utaisikia hapo baadaye. Basi tunakupa moyo uende kujifanyia vitu vyako kila wakati, kutengeneza zile fedha au mbongo. Moja kwa moja basi tukitoka huko BMJ Buridi, ambaye umekwisha jaa sana mundani, wanaambia kwamba wanataka kuanzia mambo ya huko Kenya. Nini kinachoendelea huko Kenya?
Naam, ni kwamba nchi au serikali ya Uturuki imeshirikiana na serikali ya Kenya, na wakaanza ile ni kama kambi ambayo inaendelea, ile wanaita medical camp kule kwa kambi ya wakimbizi, ambapo wanakufanya upasuaji, wanafanya mambo tofauti tofauti. Wajua katika kambi hizi, Sandy Shomari, mara nyingi kuna matatizo hasa haya ya kimatibabu. Saa zingine wapati dawa za kutosha, kwamba serikali ya Kenya haiwezi kugharamia kwa sababu inatarajia ya misaada kutoka nje. Sasa nafikiri ndio hapo serikali ya Uturuki ikaja ikasema, sisi tunaweza kuwaletea madaktari, tunaweza kuletea tiba, tunaweza kuletea matibabu ya aina mbalimbali. Lakini mimi sijui sana, anayejua zaidi ni mwandishi wetu ambaye yuko pale on the ground, anajulikana kama Huba Abdi. Huba, hebu tueleze hasa ni nini hicho kinaendelea hapo Kakuma camp.
Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na leo maelfu ya wakimbizi wamepata msaada wa matibabu baada ya madaktari kutoka nchi ya Uturuki kwa ushirikiano na madaktari wa hapa nchini Kenya kufadhili mpango wa kutoa matibabu kama vile upasuaji, ukaguzi matatizo ya macho na hata meno. Operesheni hii ilifanywa katika hospitali kadhaa ambazo ziko katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, na idadi kubwa ya watu wakiwemo wenyeji waliwasili. Hata hivyo, kutokana na idadi kubwa ya watu, baadhi ya wakimbizi na wenyeji ambao tulizungumza nao tayari walikuwa wamekata tamaa ya kufikiwa ili kupata matibabu. Mwanaisha Muhammad ni mkimbizi kutoka nchi ya Somalia.
Nimekuja kutafuta usaidizi ambao binadamu anasaidiwa kama kawaida. Wacho tumeletwa hapa kuhusu mambo ya safari, sijui nini. Na nimekuja kwa kuhusu hiyo, nikija sikuwahi kupata mpaka dakika hii. Mpaka nimekuwa mgonjwa hapa ndani ya kumi. Nimezeeka kabisa, watoto wamezeeka hapa, nimezaa wamezeeka hapa, sina usimamizi wowote. Watoto hata shule sasa wamekataa, wanatafuta kibarua kutafuta riziki ya roho yao kula. Mimi mama wao ni mgonjwa, nimelala, sina kitu yoyote, sina mtu wa kunisaidia.
Na tangu mpango wa matibabu ya bure kutangazwa katika eneo hili la Kakuma, wagonjwa wamekuwa wakifika katika hospitali kwa mapema angalau kuwahi.
Na nilianza kuja hapa Ijumaa. Sasa hadi ya leo sijapata matibabu. Mimi niko na shida kwa uti ya mgongo. Sasa huo ugonjwa ilianza mwaka wa 2014. Sasa hadi ya leo bado niko na huo shida.
Balozi wa Uturuki nchini Kenya akiwa miongoni mwa watu mashuhuri waliofika kufungua rasmi mpango wa leo. Ni mpango ambao utaendelea kwa muda wa wiki moja, na iwapo baadhi ya wakimbizi au wenyeji hawatakuwa wamepata usaidizi, basi huenda mpango huu ukiendelea wiki ijayo. Kuba Abdi, Sauti ya Amerika, katika kambi ya wakimbizi ya Kafuma, Kenya.
Shukran sana Huba Abdi kwa taarifa hiyo. Na vile vile sante, tueleze wasikilizaji wanaweza kupata mengi zaidi kutazama kipindi chetu cha televisheni
kile duniani
leo. Kutakuwa na mengi zaidi kuhusu hiyo ripoti, na vile vile huenda tukawa na ripoti zaidi katika matangazo yetu ya baadaye ya redio.
Bila shaka tuendelea kufuatilia swala hilo kwa undani zaidi. Bila shaka basi, moja kwa moja msikilizaji, tukitoka huko nchini Kenya, hebu sasa tukaangalie katika masuala mengine. Haya masuala mengine ni masuala ya kibiashara, na katika masuala haya basi tunaangalia mashirika ya ndege katika eneo zima la Afrika ya Mashariki na ya Kati. Inasemekana kwa ripoti mbalimbali kwamba mashirika haya yameongeza kasi yake ya kuongeza safari katika maeneo mbalimbali, ambapo inaripotiwa hivi sasa kwamba baadhi yake wataanza safari za nje ya bara hilo la Afrika, ambazo hizi safari hazikuwa zikifanyika katika siku za nyuma. BMJ Muridi amekuwa akifuatilia zaidi swala hili. BMJ Muridi amekuwa akifuatilia hasa swala hili. Hebu tueleze mambo yako na dagaa.
Kweli kabisa, asante Shomari. Hivi nimeangusha tu ile laptop yangu, nilikuwa naangalia kwa makini kabisa kujua ni nini hasa kinaendelea kuhusu safari za ndege katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na kwanza kabisa, shirika la ndege la Air Tanzania, kabla hatujaenda kwa safari za nje ya bara, Air Tanzania lina mipango ya kuanza safari za ndege kuelekea Lusaka, Zambia, na vile vile Harare kule Zimbabwe katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Na ni kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo ambaye jina lake ni Landslos Matindi, amesema kwamba ndege zake pia zitaanza safari za mbali kama ulivyosema Sunday, kuelekea China na India kabla ya mwisho wa mwezi Machi. Unaona kwamba hii ni mwezi mmoja tu ambao umesalia, ambapo tutaona kama wataweza kufanya hivyo, manake wakati mwingine huwa wanatoa ahadi alafu zinakuwa kwamba hazifiki katika baadhi ya mashirika ya ndege. Sijajua mambo ya Tanzania. Na kwa mujibu wa gazeti la The East African, kampuni hiyo iko kwenye hatua za mwisho mwisho za matayarisho safari hizo, ikiwa na ndege sita ambazo ziko tayari kabisa kuanza safari hizo. Afisa huyo amesema kwamba changamoto zilizopelekea kucheleweshwa kwa safari hizo za kimataifa zilisababishwa na kanuni za kujiunga na chama cha usafiri wa ndege cha IATA kinaitwa IATA. Lakini akaongeza kwamba kilichosalia sasa ni kuingizwa kwenye mfumo wa Global Distribution System, ile GDS, ambapo mchakato huo utakamilika hivi karibuni. Na kampuni hiyo inamiliki ndege mbili za Boeing 787 Dreamliner, zile kubwa kabisa, ambazo ndizo zitafanya safari za kwenda kule India na China. Na shirika hilo pia lina mipango ya kuanzisha safari zingine kwenda kule Kinshasa na vile vile Nairobi, hapo ni nchi jirani ya Kenya, kabla ya mwisho wa mwaka huu. Na tukiachana na Tanzania, Kenya na Rwanda pia ziko na dhamira hiyo hiyo ya kuanza safari za ndege kuelekea nchi ya Israeli. Kenya Airways hali kadhalika inaendelea na mazungumzo na serikali ya Sudan ili iruhusiwe kuitumia anga yake kuelekea Tel Aviv. Utakumbuka Sunday hapa hapa tu katika VOA Express tulileta ripoti iliyosema kwamba safari ama Kenya Airways ilikuwa inazuiliwa kutumia anga ya Sudan. Lakini sasa shirika hilo linatarajiwa kuanzisha safari hizo mwezi ujao, lakini safari hizo zilisitishwa kutokana na mgogoro uliozuka baada ya Sudan kuikataza kutumia anga yake kama alivyoeleza. Kampuni ya ndege iliyokubwa sana barani Afrika hii sasa ni Ethiopian Airlines. Pia imekuwa ikipanua safari zake. Hivi karibuni ilianza safari za moja kwa moja kuelekea huko Russia na kuwa shirika la kwanza kabisa la ndege kufanya hivyo kutoka barani Afrika. Na vile vile imezindua safari za kwenda Manchester kule Uingereza. Hii ikiwa sasa ni mji ukiwa ni mji wa pili kutua kwa ndege hizo za Ethiopian Airlines. Ikiwa kwanza kabisa, of course, unajua kwamba ilikuwa inatua kule London katika uwanja wa ndege maarufu sana kule wa Heathrow. Wiki jana shirika la ndege la Ethiopia Airlines litangaza kwamba litaanza kufanya safari tatu za ndege kila wiki kuja hapa New York, hapa Marekani, sawa na wanavyofanya wa Kenya kwa shirika la ndege la Kenya Airways. Tayari Ethiopian Airlines, Sunday nikimalizia, inafanya safari za moja kwa moja kuja hapa Marekani kupitia uwanja wa ndege wa Dallas ambao uko karibu sana na mji huu wa Washington DC. Ni mengi sana, kuhusu safari za ndege kutoka bara la Afrika. Tutaendelea kuwajuza wasikilizaji kadri tunavyopata ripoti hizo.
Bila shaka na kushukuru sana BMJ Mridhi kwa kuangusha vitu vizito vizito namna hii. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuelekee kwenye habari zaidi za dunia.
Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Pat Shanahan alifanya ziara nchini Afghanistan leo Jumatatu na kukutana na viongozi wa Afghanistan na makamanda wa Marekani katika ziara ambayo imekuja wakati wapatanishi wakifanya kazi kupatikana kwa mkataba wa amani. Ziara yake ilijumuisha kutembelea kambi ya jeshi nje ya Kabul ambako vikosi maalum vya Marekani vinatoa mafunzo kwa wenzao wa Afghanistan. Shanahan aliwaambia waandishi wa habari kwamba anataka kusisitiza kwa maafisa wa Afghanistan juu ya umuhimu wa kuhusika kwao katika mazungumzo juu ya kile kinachotokea katika nchi hiyo.
Maelfu ya raia wa Iran walikusanyika hii leo Jumatatu kuadhimisha miaka 40 ya mapinduzi ya Kiislamu. Maadhimisho hayo ni kumbukumbu ya kuanguka kwa utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi uliokuwa ukiungwa mkono na Marekani baada ya Ayatollah Ruhollah Khomeini kurudi nyumbani kutoka uhamishoni mwaka 1979. Maandamano ya Jumatatu yalikuwa ni pamoja na waandamanaji kubeba mabango na kupiga kelele kutangaza kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel.
Mtaalamu mmoja wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba kusimamishwa kazi kwa jaji mmoja wa juu huko nchini Nigeria na rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari ni kuvunja haki za binadamu za kimataifa juu ya uhuru wa mahakama na kutofautisha mamlaka. Buhari, ambaye alikuwa kiongozi wa kijeshi katika miaka ya 80, aliingia madarakani mwaka 2015 akitarajia kushinda muhula wa pili katika uchaguzi mkuu nchini humo utakaofanyika Jumamosi wiki hii. Jaji mkuu anaweza kusimamia kesi yoyote juu ya matokeo ya uchaguzi huo. Mahakama za Nigeria zimesaidia kutatua kesi za uchaguzi katika miaka ya nyuma ambapo baadhi yao iligumbikwa na ghasia za shutuma za wizi wa kura.
Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, jana Jumapili kwa siku ya nne ya maandamano wakitaka kujiuzulu kwa rais wa nchi hiyo Jovenel Moise. Mpaka hivi sasa ni siku nne watu wako mitaani na rais hajisema chochote. Hiyo inathibitisha hawezi kazi yake, alisema mmoja wa waandamanaji hao, Louis Paul Vlanel. Maandamano hayo yalikuja baada ya kundi la The Core Group linalojumuisha maafisa waandamizi wa Umoja wa Mataifa, balozi wa Ufaransa, Ujerumani, Brazil, Kanada na Marekani na wawakilishi wa Spain na Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Mataifa ya Amerika wanataka wanasiasa wa Haiti kufanya majadiliano juu ya mzozo nchini humo.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja ambayo hukujia kutoka hapa studio nambari 15 jijini Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wasikilizaji wetu walio kule wapi, Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa na juzi, sijui kama nilikueleza, Sandy Shomari, jamaa moja alinisimamisha njiani akaniambia usikiliza VOA Express akiwa Mogadishu.
Safi kabisa, sio mchezo.
Nakwambia tunatamba kweli. Tunasikika kwingi sana.
Sana.
Na tulikuwa tumezungumzia mwanzo kabisa kuhusu hizi Grammy Awards.
Yeah, hizi ni tuzo kubwa kabisa za kimuziki hapa Marekani.
Nafikiri tukipata nafasi tunaweza kuchambua hata zaidi baada ya kusikia hii ripoti ya Harrison
Kamau. Maana yake anasema kwamba baadhi ya washindi wa tuzo hizi za 61 ambao zifanyika kwa Staples Center California jana walikuwa ni wanawake, wengi wanawake. Tamasha hizo ziliongozwa na muziki mashuhuri, ndio alikuwa MC wa shughuli yenye Alicia Keys,
ndio
wakiadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kampuni ya Motown Records iliyowapa jukwaa kubwa wana muziki wenye asili ya Kiafrika hapa Marekani. Hebu basi tumsikilize Harrison Kamau atupe hiyo taarifa kamili.
Golden Hour, Casey Musgrave. Washindi wakubwa walikuwa mwimbaji wimbo wa country Casey Musgraves aliyenyakua album ya mwaka na wimbo wake Golden Hour, huku naye Childish Gambino na wimbo wa This Is America akinyakua rekodi ya wimbo bora wa mwaka. Hata hivyo, wageni, wasanii na watangazaji walifurahishwa pale Alicia Keys alipofungua tamasha akija na magwiji wanawake wa muziki Lady Gaga, Jada Pinkett Smith na Jennifer Lopez, lakini pamoja na mgeni ambaye hakutarajiwa hata kidogo, Michelle Obama, mke wa rais wa zamani Barack Obama.
From the Motown Records I wore out on the South Side to the...
Kutoka Motown Records nilivaa mitindo yao huko South Side. Motown Records ndio walioendesha nyimbo za dunia zilizonipatia nguvu mnamo mwongo mmoja uliopita wa muziki, ambao daima umenisaidia kuelezea hadithi ya maisha yangu. Ninajua huo ni ukweli kwa kila mtu hapa, ikiwa unapenda mtindo wa country, rap au rock, unatusaidia kuwa pamoja.
Tuzo iliyowastajabisha wengi ni ile ya mwanamuziki chipukizi aliyenyakua mwimbaji Mwingereza Dua Lipa akiwa bwaga ha na show na hale, miongoni mwa wengine kutokana na kibao chake New Road.
Asante sana o Mola wangu, siwezi kuamini, hata sijui nianze wapi. Kile ninachotaka kusema kuhusu heshima mlionipa ni kwamba nimechaguliwa na mabingwa wengine, lakini inaonesha ikiwa mimi nimeshinda, basi yeyote kati yenu mnaweza kushinda.
Invasion of privacy, Cardi B.
Sasa wanawake waliowika pia, Cardi B alijipatia tuzo ya album bora muziki wa rap, Invasion of Privacy, na kuwa mwanamke wa kwanza kushinda kwenye kitengo hicho cha Grammy. Mwanadada chipkizi hakuachwa nyuma kwa kuwa alijipatia tuzo ya album bora ya R&B. Ikumbukwe kuwa msanii huyu alijiunga na label ya RCA wakati akiwa mwenye umri wa miaka 14, ingawa sasa ana umri wa miaka 21. Kendrick Lamar alinyakua performance bora zaidi kutokana na The King Is Dead, huku ile ya wimbo poa zaidi wa rap ikimwendea Aubrey Graham na Devin Jackson na wimbo wa God's Plan. Kabla ya tamasha la Jumapili la Grammy, wanamuziki wa hip hop hawakuwahi kupata tuzo za juu mara nyingi, ingawa muziki wa rap umekuwa ukiwika katika muziki hapa Marekani. Ni album mbili tu za wasanii wa hip hop walioweza kupata tuzo ya juu, yani Lauryn Hill's mwaka wa 1999 ikiwa ni miaka 20 iliyopita, na Outkast na wimbo wa Speakerbox The Love Below 2004. Basi ni ushindi mkubwa kwa The American kunyakua nafasi hiyo ya juu mwaka huu. Ya Cardi B imeinua hadhi ya wanamuziki wenye asili ya Kiafrika. Reason Kamau, VOA, Washington DC.
Mambo hayo makubwa kweli kweli kwenye Grammy Awards. Unajua
Harrison anaeleza hapo,
ameeleza vizuri sana na jinsi wanawake walipotamba na vile vile jinsi yule alivyokuwa MC Alicia Keys, anakuambia ameshaamua kama amesema mwaka jana kwamba havai makeup, hawiki makeup.
Alisema hivyo.
Akaenda hivyo hivyo kwenye Grammy.
Muona alikuwa na nini, na nguo moja ya kijani.
Safi sana.
Alafu yule Michelle Obama anazungumziwa sana kwenye mitandao, nafikiri tutapata nafasi pale mwisho mwisho tuangalie kwenye trend kuona ni nini, kwa sababu alipopita tu watu hawakujua kwamba atatokea.
Hawakujua anatokea, akaibuka pale
pap wakiwa wane pale
na wana wengine
akizungumzia umuhimu.
Alifurahi sana
women ama girl power.
Naam, lakini basi unakwambia BMJ Express bila muziki bado haijakwenda.
Inakuwa ni vigumu sana kuwa ni Express. Na sasa tutakuletea ngoma moja wasikilizaji ambayo ni mwanamuziki wawili. Mmoja anatokea Kenya, huyo anajulikana kama Willie Paul.
Ndam.
Na mwingine anatokea Tanzania, jina lake Nandi. Huyo alizaliwa mwaka 1992.
Na anafanya vitu kweli kweli.
Na Willie Paul ni wa 1993, unaona. Ndio
wamekutana.
Hebu tusikie wanasema njiwa. Twende kazi.
Ya vitu hivyo.
Mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda japoka uchubua. Njiwa, peleka salamu, salamu zangu. Mimi sina hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizunguzungu. Hali so shwari akia Mungu. Nimeshangama kwenye penzi, kwenye sasa nimepangawa. Mwambie usiniwezi,
Anasema nini hapo Sandy Shomari?
Mambo mazito kwa kweli haya. Unajua kitu uko wapi njiwa? Wanikumbusha wimbo mmoja wa zamani ule kutamba wa taarabu. Unasema njiwa peleka salamu. Inaonekana kama vile umeuchua ule kufanyia ukarabati kidogo. Unapendeza kweli kweli huu wimbo njiwa.
Wakaufanya mambo leo.
Mambo yao ya kisasa. Kama ulivyosema ni vijana wadogo kabisa. Mambo ya kisasa.
Na huyu Nandi juzi amekuwa kwa ile media tour ambayo alifanya katika mji wa Nairobi akizunguka kila pahali. Na Wakenya wanampenda sana.
Wanampenda sana.
Wanampenda sana huyu mwanamuziki ambaye anachipukia na amekuwa akitoa vitu vizito
vizito sana. Hata Paul hapa Marekani alikuja akafanya show zake.
Naam. Naam. Naye Will Paul kama unavyojua, huyo anajulikana kama Wilson Abubakar Radido. Mwanamuziki pia ambaye
ni hatari sana
kwa Mombasa, ni hatari sana pale nchini Kenya. Safi kabisa, tuangalie sasa
masuala ya kama huna
kazi. Kazi. Ni huyu Andrew Maina. Andrew Maina ni mmoja wa vijana ambao wamejizatiti na kazi yake kabisa ni kutengeza simu ambazo zimeangushwa kwa maji na wale watalii ambao wanatembea pale Mombasa. Tusikie mengi zaidi kutoka Mombasa.
Mimi kazi yangu ni kufufua vitu vya elektroniki. Sana sana simu ambazo kila mtu ako naye. Kwa masomo mimi nilisomea computer na repair and maintenance. Nikaja nikaangalia chenye watu wako nacho ni simu, kila mtu ana simu. Nikaanza kujifunza kutengeneza simu, nikaanza kuingia kwenye mtandao na kuja na kufungua kile kitu na kitengeneza, napata kipato changu. Mimi ni baba na watoto watatu. Na ninaweza kupata chakula cha kulisha watoto wangu. Pia naweza kulipa nyumba yangu. Mimi naishi nyumba ya shilingi 1500 na ninaweza kulipa na nikanunua nguo za watoto wangu. Kwa hivyo sijaajiriwa na mtu, nimejiajiri mimi mwenyewe. Hapa kwa beach sana sana watu wanakuja na simu zao wakipiga picha, kujipiga picha ndio wakumbuke. Katika ile hali kwa bahati mbaya wanaangusha simu zao ndani ya maji. Wakiangusha ndani ya maji hakuna fundi hapa isipokuwa mimi. Wanakuja kwangu na watengenezea, kuna zile huwa zinafufuka lakini kuna vitu tunachukua pale tunahifadhi, tunaweza kurepair. So kuja hapa beach nilikuja wakati niliitwa nikaambiwa hapa hakuna fundi na hakuna mtu wa kuwatengenezea. Na katika hiyo hali napata kipato changu na wale wageni wangu basi wanaenda kama wamefurahi kwa sababu nawafufulia vitu vyao. Kwa wazungu, wazungu wanakuja kama hawaongei sana. Ni watu waliangusha simu kangu kwa mkoa jiwe. Nikagonga jiwe, nikamtengenezea. Nikawatengenezea wakaniacha shilingi 6000. Nikafurahi hiyo siku. Upande huo wa ajira, mimi mwenyewe sipendi kuajiriwa. Napenda kuwa huru. Ukiweza ku wakati unasoma, soma ukitaka kuajiri watu wewe mwenyewe. Kupata akili ya kujifanyia wewe mwenyewe. Hivyo ndio mimi naweza sema. Kuna kazi nyingi sana huko ya kufanya. Na upende ile kazi unayoifanya.
Safi sana. Penda kazi unayoifanya na ni vizuri tutaje kwamba hayo mazungumzo aliyefanya hiyo interview ni mwenzetu Kioko Josephat akiwa kule Mombasa.
Safi kabisa.
Safi kabisa. Tukauliza swali Sandy Shomari.
Ndiyo.
Je, unaunga mkono wafungwa kuhusishwa au kuruhusiwa kufanya tendo la ndoa? Wanasemaje?
Wametiririka kweli kweli. Kwa kweli DMJ ni mengi sana.
Ni mengi, ni mengi.
Haya, lakini anze na huyu hapa anaitwa Emmy Urunu. Anasema jamani ruhusiwe kwa sababu ukaa sana nako bila kufanya tendo la ndoa. Kuna uwezo mkubwa kumpelekea mtu kuwa na uwezo mdogo wa kufikiri.
Ya kufikiri. Lakini Sami Osofi anasema hiyo isiitwe jela tena, na hakimu anapokusomea hukumu aseme na kuhukumu kwenda kuwa guesti wa ukonga ili ukawekana na demu wako kwa ratiba na sio kila wakati kama njiwa na kuku. Hayo haya ni masihara makuu.
Haya, huyu mwingine anaitwa Peter Alei. Anasema ndio, kwa nyima ni ukatili mkubwa sana, hasa kihisia. Na ukatili huu unasababisha matatizo makubwa kwa usika na jamii wakiwa jela, kwa mfano, ushoga, usagaji, kuvunjika kwa ndoa na kusambaratika kwa familia. Kwa kitendo hicho kinachokuja kinaigharimu tena jamii na serikali.
Alhaji Amani Diofa anasema ndio, mwanaume asipofanya mapenzi anaathirika kisaikolojia.
Haya, mambo haya. Mwingine huyu dadi, Kriberatus Crispin, anasema jamani, ndio apewe haki. Kwa sababu anapofungwa mume au mke wake asipate huduma hiyo, unakuwa umewaadhibu wote wawili. Kitendo ambacho inakuwa adhabu mara mbili, maana mke anakosa, mume naye anakosa. Sasa umewaadhibu nani? Umewaadhibu wote wawili.
Na kweli kabisa, wametiririka kama ulivyosema Sandy Shomari, hatuwezi kusoma yote ambayo umeandika. Lakini wasikilizaji wetu ambao wana nafasi ya kuingia kwenye mtandao wetu, hasa kwenye ukurasa wa Facebook, wanaweza kwenda pale na kuona ni nini ambacho wenzao wameandika pale kuhusiana na
pia wakumbushe kwamba wanaweza kupata swali hili pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram.
Instagram vile vile. Na utapata mengi zaidi na yale ambayo wenzako pia wasikilizaji wenzako wamesema katika mitandao ya kijamii yote hiyo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Sawa kabisa. Sasa tunafanya nini BMJ? Tunaangalia leo tamba na kutiririka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na mambo ya habari.
Sina shaka kwamba utalizungumzia swala la Grammys.
Bila shaka. Hilo ni swala zito sana. Sana. Basi bila kupoteza wakati, tuende moja kwa moja kwamba usiku wa jana Jumapili kwa Grammy za 61 huko Los Angeles, California. Kama unaofahamu, gumzo kubwa, Michelle Obama, mke wa rais wa zamani wa Marekani, aliingia pale ukumbini na kwenye stage alikuwa pamoja na Jennifer Lopez, Lady Gaga na Jada Pinkett Smith pamoja na MC wa usiku ule Alicia Keys.
Jada Pinkett Smith, huyu ni mkewe wa
Will Smith,
yule mchezaji filamu maarufu sana.
Mchezaji filamu maarufu vile rapa maarufu, DJ maarufu miaka hiyo ya zamani. Sasa amezungumza pale na kusema jinsi gani muziki ulivyokuwa na umuhimu katika maisha yake yeye mwenyewe Michelle Obama, akikumbukia enzi za Motown akiwa kule Chicago. Sio mchezo ile miaka ya nyuma Motown.
Akasema kama tulivyosikia kutoka kwa Harrison Kamau, akasema kwamba kwa kila kitu, kila ujumbe unaotoka unapelekwa kwa njia ya muziki na unaingia safi kabisa.
Bila shaka unaingia safi kabisa. Vile vile kama unavyoona Alicia Keys naye amekuwa gumzo BMJ Murithi.
Alifanya nini?
Sikia kwamba yeye hatumii tena mambo ya makeup. Kina dada mpo? Alicia Keys anasema hii kitu tena no. Yeye anaingia vile vile alivyo live. Umuone hasa alivyo na
anasema kuweka makeup ni kukosoa Mungu.
Hataki hayo mambo tena. Kwa ameingia pale na kwa MC kwenye shughuli kubwa kama ile ya muziki mkubwa Marekani.
Naam.
Sio jambo la mchezo, na dunia nzima inakutazama BMJ kwa shughuli kama hiyo. Ni sasa leo uambie uende kwenye duniani leo afu usipake makeup.
Lakini kusema kweli Sande, mimi sikujua. Manake nilitazama tu ile show yote.
Kamaona tu yuko safi.
Mimi niona yuko safi kabisa. Sasa ndio unanambia kumbe hana makeup.
Haweki.
Kumbe mtu anaweza kukaa bila makeup na akaishi tu maisha safi.
Akapendeza vizuri tu kwenye kwenye kioo. Alafu BMJ usahau, washabiki wa Taylor Swift wamekuja juu kwenye mitandao ya kijamii wakilalamika sana kwa nini hakwenda kwenye hizi tuzo na kwa nini hakupata hata tuzo moja mwaka huu 2019. Wakisema kwamba yeye yuko juu, ni mwanamuziki mzuri, lakini hakwenda. Na unaambiwa kwa wakati huo yeye alikuwa zake huko London. Aha. Kwenye BAFTA Awards.
Na mwingine ambaye niliona, naona muda umekimbia sana Sande, huyu mwanamuziki anajulikana kama Lady Gaga. Lady Gaga wajua alipata tuzo. Ziyo. Na wameimba wimbo huo na mchezaji filamu maarufu sana ambaye nafikiri ni anaitwa Pete somebody, ambaye naye pia yuko Uingereza, hakuweza kuhudhuria
kuwepo
pale. Naona msikilizaji, time zetu zimekatika. Ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo hivi leo katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Mwelekezi hapa amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo alikuwa ni nani, ni Hadija Riami.
Bila shaka kabisa, moja kwa moja na hapa studio, mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, nakwambia na kutakia Jumatatu njema kabisa. Uendelee kusikiliza matangazo mengine mengi yajayo ya idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Kwa heri.